Sveicināti, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies 22. janvāra saimas sēde un skan raidījums frakcija viedokļi. Tūlīt tieši šodien no saimas nama sēžu zāles deputāti jums pastāstīs par šodienas jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam vārds – Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzam. Lūdzu.
Labvakar. Šodien saimā noritēja ārlietu debats. Mēs frakcijas vārdā uzstājāmies, bet kā galveno es gribētu atzīmēt šeit, ka attiecībā uz ārpolitiku mūsu frakcija ļoti izcēla ekonomisko interešu nozīmīgumu. Mēs arī pozitīvi vērtējām ārlietu ministrijas sagatavoto ziņojumu un to, ka ir plānots sniegt atbalstu uzņēmējiem jaunu tirgu apguvē, liekot uzsvaru uz eksportu tirgus diversifikāciju. Bet mūsu ārpolitikā ekonomiskām interesēm ir jābūt prioritātei, lai nodrošinātu mūsu uzņēmumu attīstību, darba vietas un pienācīgu atalgojumu iedzīvotājiem. Un ļoti būtiski, ka mūsu uzņēmēji ir ieinteresēti īpašos nosacījumos, lai veicinātu gan pakalpojumu, gan preču kustību ārpus Eiropas Savienības. Mums ir seni sadarbības partneri, tuvākās Baltijas valsts, Eiropas valsts, ASV, Kanāda, bet mums ir ļoti nozīmīgi meklēt jaunas tirgus austrumos, Austrumu partnerības ietvaros, Centrālāzijas valstīs, tuvos austrumos un Ķīnā. Un tie tiešām ir tirgi, kur mēs varam atrast produkcijas noietu ārpus Eiropas Savienības valstīm, kā to pierāda jau atsevišķi uzņēmumu sadarbība ar Ķīnu, kur jau ir tik tālu, ka noslēgt līgumu par konkrētu preču piegādi. Attiecībā uz citām aktuālām lietām es gribētu uzsvērt grozījumus veterināra medicīnas likumā, kas palīdzēs mums ierobežot bīstamo slimību Āfrikas cūku mēru. Pašlaik ražotājiem šī slimība rada gan apgrūtinājumu, gan reāls zaudējums, jo Āfrikas cūku mērs ir izplatījies gan Latgalē, gan Vidzemē, un šī izplatīšanās pagājušā gada laikā no jūnija līdz pat rudenim progresēja. Tagad izplatīšanās nenotiek, un mēs gatavojamies jaunai sezonai pavasarim, kad varētu atkal būt problēmas. Tādēļ ļoti būtiski, lai pārtikas un veterinārā dienesta inspektori varētu darīt savu darbu, pārbaudīt, vai netiek turēt nereģistrēt dzīvnieki un ierobežot šīs slimības izplatību, lai neradītu zaudējumus mūsu ražotājiem, mūsu ekonomikai un nodrošināt arī drošu un nekaitīgu pārtiku mūsu iedzīvotājiem. Paldies.
Paldies deputātam Armandam Krauzam. Tagad runās partijas vienotība frakcijas deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš. Lūdzu.
Jā, labvakar, radio klausītāji. Šodien ārlietu ministru Rinkeviča ziņojumā un arī vienotības frakcijas deputātu uzrunās tika uzsvērt trīs prioritātes ārpolitikā – drošība, Eiropas Savienības prezidentūra un ekonomiskās intereses. Vienotība pilnīgi piekrīt ārlietu ministra apgalvojumam, ka Krievijas agresija Ukrainā un Krimas aneksija bezprecedenta izaicinājums starptautiskajai drošībai, kārtībai un tiesiskumam. Par to nekādu šaubu nav, jo tas ir radījis būtiski drošības apdraudējums Eiropai un Latvijai. Līdz ar to 2015. Gadā Latvijas iedzīvotāju drošība ir mūsu galvenā ārpolitikas prioritāte. Šie izaicinājumi mūsu iekšējai un ārējai drošībai, kā arī mūsu ekonomiskai un sociālai drošībai, ir savstarpēji saistīti. Mūsuprāt, atslēga vārdi gan ārlietu ministra ziņojumā un arī mūsu ārpolitikas stratēģijā ir sadarbība, un tas ir, lai risinātu šīs problēmas gan ekonomiski, gan no drošības viedokli, mums ir jāsadarbojās ar mūsu sabiedrotajiem NATO, Eiropas Savienībā, ar mūsu ziemeļu kaimiņiem. Vienlaicīgi mums ir ļoti svarīga sadarbība ar Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu, ne tikai drošības jautājumos, bet arī sakarā ar tirdzniecības un investīcijas līgumiem, kas top ar Kanādu ir jau parakstīts nākamajos divos gados, tagad turpinās lemt par Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības līgumu. Mēs uzskatām, ka tas ir ne tikai ekonomiski svarīgi Latvijai, bet arī ģeopolitiski svarīgi Eiropai un Amerikai. 2015. Gadā Latvija ir ļoti labi pozicionēta, lai virzītu mūsu nacionālās intereses caur Eiropas Savienības prezidentūru. Un tas daļai ideja to, ka mūsu prioritāra darba virziena Eiropas prezidentūrai tieši saskaņot ar mūsu nacionālām interesēm – drošībā, ekonomikā un labklājībā. Un šīs prioritātes ir Eiropas Savienības konkurētspēja, digitālā darba kārtība un Eiropas Savienības globālā loma. Un viens piemērs, kur Latvija ir ieņēmusi vadošo lomu, un tas ir tieši, lai cīnīties pret Krievijas un arī teroristu grupu informācijas, kāda ir Latvijas dibinātais strateģisko komunikācijas informācijas centrs, kas ir gan NATO aģentūra, bet vienlaicīgi varētu arī kļūt par Eiropas Savienības sadarbības partneri. Un beidzot, vairāk vienotības saimnes deputāti uzsvēra parlamentāro lomu ārpolitikas veidošanā un atbalstīšanā. Mums ir deputāti, kas piedalās starptautiskajās organizācijās, parlamentārajās asemblijās, un ko mums tas ir jāizmanto, lai atbalstītu, lai mums būtu vienota un konsekventa ārpolitika. Principā šajā iepriekšējā krīžu pilnajā gadā Latvijas ārpolitika mūsuprāt ir bijusi konsekventa, saprātīga un nosvērta. Un turpinot šādu pieeju, mēs spēsim reaģēt uz izaicinājumiem un izmantot tās iespējas, lai nosargātu mūsu valsts drošību un veicinātu mūsu nacionālās intereses. Paldies!
Paldies deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam. Tagad pie mikrofona Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietniece Nelija Kleinberga. Lūdzu.
Labvakar, radio klausītāji. Protams, šodienas galvenā aktualitāte un uzmanība tiek veltīta ārlietu ministra Igadēm ziņojumam, un tomēr es sākšu ar jautājumu, kurš tika izslēgts no plenāras sēdes darba kārtības, tas ir grozījuma mikro uzņēmumu nodokļu likumā. Un es gribu tikai sacīt to, ka Latvijas reģiona apvienība sadarbībā ar citu frakciju deputātiem un Tautsaimniecības komisijas vadītāju Naudiņu kungu ir panākusi tādu kopēju izpratni vienošanos par mikro uzņēmumu nodokļu saglabāšanu 9% apmērā 2015. Gadā. Es ceru, ka tuvākajās plenāras sēdēs mēs pēc atgriezīsimies. Ar šo es gribu arī akcentēt un uzsvert, ka Latvijas reģiona apvienība pilda savus programmatiskos uzstādījumus, tad nepaaugstināt nekādā gadījumā nodokļus. Ja atgriežamies pie ārlietu ministra Igadējā ziņojuma, tad šodien jau radioklausītāji droši vien sekoja līdzi un daudz dzirdēja mūsu frakcijas vadītāja Daina Liepiņa gan priešlikumus, gan arī kritiku, ko varbūt mēs šajā ārlietu ministra Igadējā ziņojumā saskatījām. Es neatkārtošos, bet viens jautājums ir būtisks, ko mēs kā apvienību tomēr nesaklausījām no šīs ziņojuma, tad kāda ir loma un kāda uzmanība ar šo ziņojumu tiek veltīta tieši reģionālajam aspektam, kas ir ļoti svarīgs Latvijas reģiona apvienībai. Un kopumā Latvijas reģiona apvienība uzklausot šodienas debats ārpolitikas jautājumos var tikai atbalstīt un piekrist to Jāru Kalniņu teiktajam, ka Latvijas galvenais ierocis ārpolitikā ir diplomātija un sadarbība. Paldies!
Paldies deputātei Nelijai Kleinbergai. Nākamā runās partijas No sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētāja Ingūna Sudraba. Lūdzu.
Godējamie radioklausītāji, šodien Saeimā norisinājās ārpolitikas debats, kas ir nozīmīgs pasākums ārpolitikas jomā, jo paredz diskutēt par Latvijas ārpolitikā paveikto un plānoto. Domāju, ka gan sabiedrība, gan deputāti vēlas sadzirdēt konkrētus paveicamos uzdevumus, lai ik viens no mums justos drošāk un dzīvot labāk. Mēs apzināmies, ka no Latvijas ārlietu politikas, no mūsu diplomātiskā korpusa ir atkarīgs, kādā vidē mēs dzīvosim, kādos starptautiskos procesos iesaistīsimies. Diemžēl šis ārlietu ministra ziņojums nesniedz atbildes uz daudziem sabiedrībai būtiskiem jautājumiem, ne nacionālā, ne reģionālā, ne globālā līmenī. Nav ne šī brīža situācijas analīzes, ne ziņojuma nosaukumā solīto iecerēto darbību. Var jau izveidot ap sevi veiksmes stāstu un izcilības iedomu, diemžēl dzīves īstenība ir cita. Un no sirds Latvijai uzskata, ka ārpolitikas darbinieku ekonomisko atašē devums, lai veicinātu valsts ekonomisko izaugsmu un nodrošinātu Latvijas interešu aizsardzību, nav bijis pietiekoši. Mēs lepojamies latviešu skolām un kultūras pasākumiem tautiešiem ārvalstīs, bet nerisinām jautājumu, kā panākt strauju ekonomisko izaugsmu Latvijā, radot arī drošu un sociāli atbildīgu vidi, tādējādi panākot, ka mūsu tautieši, kuri devās piespiedu emigrācijā, priecēs visus dziedot vietējos kuros un dzīvojot Latvijā. Vārdos koalīcijas partijas atbalsta reģiona attīstību, bet darba liecina par pretējo. Tieši tāpēc no Sirds Latvijai deputāti ir uzdevuši deputātu jautājumus labklājības ministram Uldim Augulim. Par pēdējās dienās izskanējušo informāciju, ka tiek plānots slēgt Valsts sociālās aprūpes centra Zemgala filiāli Kauguri un Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme filiāli Rauna. Kā tas ietekmēs personas ar garīgu raksturu traucējumiem, saikni ar ģimeni, radiniekiem, draugiem? Kā tas ietekmēs reģionu nodarbinātību? Šie ir tie jautājumi, kuros koalīcijai nebūtu jāpieiet grāmatvediski, bet jāņem vērā cilvēku vajadzības. Mēs prasām konkrētus jautājumus un ceram uz skaidrām atbildēm, nevis kārtējām atrunām. Pateicos par uzmanību.
Paldies deputātei Ingūnai Sudrabai. Tagad vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam Lūdzu.
Vakar cienījumie radio klausītāji. Kā jau arī iepriekšējai runātāji minēja, šodien Saeimas sēdē centrālais jautājums bija igadējais ārpolitikas ziņojums. Tāpēc lielāka uzmanība arī veltīšu tam. Nacionāla apvienība uzskata, ka ārlietu ministrijas sagatavotais ziņojums ir kvalitatīvāks par iepriekšējiem, tomēr tajā trūkst konkrētības. Ir bažas, ka Latvija ārpolitiski izvairās paust skaidru pozīciju un atturas proaktīvi iesaistīties sarežģītu jautājumu risināšanā. Likums sakarīgi, ka šī gada ziņojumā dominē drošības jautājums un attiecības ar Krieviju, kas nonākuši strupceļā. Šobrīd Eiropas Savienības pozīcija pret Krieviju līdz galam nav skaidra un, diemžēl, arī Latvijas politikas veidotāji kārtējo reizi mēģina celt sadarbības ilūzijas tiltus ar Krieviju. Nacionāla apvienība uzskata, ka kopš Ukrainas-Krievijas konflikta sāsināšanās ir akūta trūkusi politiskā griba atzīt, ka Austrum Ukrainā valda terorisms, pret kuru jāuzsāk nekavējoša cīņa. Latvijai 2015. Gadā, vadot Eiropas Savienības darba grupu terorismu apkarošanā, jāpanāk, ka Ukrainas teroristiskie grupējumi tiek atzīti par teroristiskām organizācijām. Tikai tad mēs varēsim gan nacionālā, gan starptautiskajā līmenī vērsties pret valstīm un indivīdiem, kas atbalsta teroristiskos grupējumus. Nacionāla apvienība ir uzsvēra, ka gan Latvijas, gan arī starptautiskās sabiedrības baidīšanās saukt lietas īstajos vārdos attiecinām arī uz notikumiem Krimā. Vai nebūtu jāizvērtē, ka patiesībā ir notikusi Krimas okupācija, nevis anektēšana? Tas šajā ziņā pavērsta dažādas citas starptautisko tiesību normu principus, ko varētu vērst pret šīs okupācijas īstenotājiem. Latvijas prezidentūras laikā tiks uzsākta Eiropas Savienības drošības stratēģijas pārskatīšana. Vienlaikus Latvija ir uzsākusi darbu pie valsts nacionālās drošības koncepcijas izstrādes, kas jāizstrādā steidzamības kārtā. Nosakot nacionālās drošības prioritātes, mums uz to pamati jāvirza nacionālās pozīcijas šī dokumenta sagatavošana Eiropas Savienībā. Starptautiskie procesi Latvijai liek izvērtēt spēju pārorientēt darbu arī ekonomiskā sadarbības ziņā, apzinot jaunas eksporta tirgus. Ārlietu ministrijas ziņojumā īpaši tiek izcelta Centrāla Āzija. Tomēr nedrīkst ignorēt, ka daudz stabilāks un lielāks eksporta tirgus ir Indija un Ķīna, kur kopējais iedzīvotājs skaits 40 kārtīgi pārsniedz iedzīvotājs skaits Centrālā Āzijā. Un lai arī ministra kungs iebilda, kad kādas tad mums ir alternatīvas, ja Ķīnu mēs vēlamies nodibināt šos ekonomisko sadarbību, tad šā vai tā mums sanāks caur Centrālā Āziju nodrošināt tranzītu. Jā, tā ir taisnība, bet kas ir aiz Centrālā Āzijas? Aiz Centrālā Āzijas ir Krievija, kā mēs zinām, kas nav prognozējama. Līdz ar to vēlreiz kāpt uz grābekļa nebūtu vēlams. Ziņojumā norādīts, ka ņemot vērā Krievijas rīcību Austrum Ukrainā, šogad būs aktīvi jāstrādā pie jaunas pieejas attiecībās ar Krieviju. Ar galveno mērķi atgriezties pie starptautisko tiesību ievērošanas un savu starptautisko saistību izpildes. Tas nav iespējams, kamēr Krima atradīsies Krievijas sastāvā. Līdzinējā Krievijas politika neliecina, ka tas ir reāls sasniedzams mērķis. Nobeigumā gribu teikt, ka šonedēļ visā Latvijā esam atcerējušies barikāžu laiku, kas vienoja visu latviešu tautu konkrētam mērķim. Toreiz sākās mūsu ceļš uz Latvijas neatkarību. Mūsu pienākums ir tā laika notikums godināt un nestālāk no paudzes paudzē, tā nepazaudējot latviskās identitātes garu. Uz šī es arī pateicos jums par jūsu uzmanību. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Redījumu šodien noslēdz partijas Saskaņa frakcijas priekšēdētāja biedrs Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labvakar, cienējamie radio klausītāji. Vispirmkārtām par ārlietu ministra ikgadēju ziņojumu par iecerēto darbību un ārpolitikas debātēm parlamentā. Pēc terora akta Parīzē arī Latvijā aktuāls kļuvis iekšējas drošības jautājums. Terora draudi Latvijā ir ļoti zemi, taču pastāv zināms terora importa risks, jo līdz ar iestāšanos Eiropas Savienība iekļūšana Latvijā, jebkurām Eiropas Savienības teritorijā dzīvojušam teroristam, kļuvusi nesalīdzināmi vienkāršākā. Runājot par iekšējo Latvijas drošību un sabiedrības saliedatības stiprināšanu, es saskatu vairākas problēmas, piemēram, sašķelt Latvijas sabiedrība, kuras pārstāvjiem ir dažāda vēsturiska atmiņa, un atsevišķas pļāpīgas amatpersonas, kuras barstās ar saukļiem un tracina sabiedrību. Kopumā uzskatu, ka nav pieļaujama situācija, kad ārpolitikā, pārtop par iekšpolitikas cilniecis un saka kalpot atsevišķu partiju šaurām interesēm, vienlaikus kaitējot Latvijas valsts interesēm. Tagad par likumdošanas iniciatīvām. Saima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Grozījumi sīkāk diferencēs naudas sodus par atļautu braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par nelielu ātruma pārsniegšanu sankcijas paredzēt samazināt, bet par būtisku atļautu braukšanas ātruma pārsniegšanu noteikti bargākus sodus. Piemēram, likuma grozījumi paredz, ka par ātruma pārsniegšanu līdz 10 km/h turpmāk vieglo automobīļu vadītājiem paredzēts tikai brīdinājums. Savukārt kravas auto varēs izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 10 eiro apmērā. Par ātruma pārsniegšanu no 11 līdz 20 km/h vieglajiem automobīļiem ārpus apdzīvotām vietām paredzēts brīdinājums vai 15 eiro naudas sods, bet apdzīvotas vietas brīdinājums vai 30 eiro naudas sods. Savukārt smago automobīļu vadītājiem par šādu pārkāpumu būs jārēķinās ar attiecīgi brīdinājumu vai 30 eiro sodu ārpus apdzīvotām vietām un 40 eiro sodu apdzīvotās vietās. Par būtiskiem ātruma pārkāpumiem iespējamo naudas sodu plānots pat dubultot. Ja patlaban vieglajiem automobiļiem par ātruma pārsniegšanu no 51 līdz 60 km/h sods ir no 120 līdz 140 eiro, pēc likuma spēka stašanās sods paredzēts robežas no 240 līdz 280 eiro. Savukārt par ātruma pārsniegšanu virs 60 km/h sods plānots robežās no 350 līdz 650 eiro, līdz šīnējo 210 un 430 eiro vietā. Par pārkāpumiem apdzīvotās vietās un ar kravas auto paredzēt attiecīgi bargāki sodi. Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā Saeima vēl jāskatā trešajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Magešinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.